Já na chviličku odbočím od financí a zaměřím naši pozornost na geografii. Ten začátek 8. kapitoly začíná tím, že Pavel mluví o sborech v Makedonii. Které to byly sbory? Co to bylo za sbory? Dnešní Řecko v té době, ve které žil apoštol Pavel, nebylo tím Řeckem, jak ho známe v dnešní době. Dělilo se v podstatě na tři takové provincie nebo oblasti. Jedna se jmenovala Trácie, jedna se jmenovala Makedonie a jedna ta úplně nejjižnější, která zabírala hlavně poloostrov Peloponés, tak ta se jmenovala Achája. To je dnes celé Řecko. A Pavel, když působil na své druhé misijní cestě v oblasti Asie, tak právě viděl, když byl v Troadě, ve snu jednoho Makedonce, který ho zval k ním do Makedonie. A tak se Pavel dostává na evropský kontinent do Makedonie a to první město, kam Pavel přišel, bylo Filipis. Čili ty sbory, které byly v Makedonii známe je z Božího slova, byla to Filipis, byla to Tesalonika a byla to Beroja. To byly města, ve kterých Pavel kázal Boží slovo a ve kterých vznikly na základě jeho evangelizační činnosti sbory věřících. Tak to byly ty makedonské sbory, o kterých Pavel hovoří, které se rozhodly k tomu činu, o kterém jsme před chvílí slyšeli. Ta sbírka se odehrála v průběhu třetí misijní cesty apoštola Pavla a Pavel se o ní zmiňuje také v epištole Římanům v 15. kapitole. Já to přečtu, je to taková zajímavá souvislost. V 15. kapitole epištoly Římanům čteme v 25. až 28. verši. Nyní však jdu do Jeruzaléma s pomocí prosvaté. Makedonští a achajští uznali totiž za dobré uspořádat nějakou sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Uznali za dobré to udělat, protože jsou také jejich dlužníky. Neboť jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou povinni posloužit jim zase ve věcech hmotných. Když tedy tento úkol dokončím a zapečetím jim toto ovoce sbírky, vydám se přes vás do Hispánie nebo do Španěl, jak píší novější překlady. To je zajímavá poznámka, kterou Pavel do Říma píše, když se zmiňuje o té sbírce, kterou po něm ti věřící z Makedonie a z Achaje poslali pro ty, kteří trpěli nouzí v Jeruzalémě. A Pavel tam naznačuje jakousi souvislost mezi nesením evangelia, mezi tím, co vyšlo z Židů a dostalo se zvláštní milostí díky právě Pavlově evangelizačnímu úsilí pohanům, jakousi vzájemnou souvislost i s tím podílem na uspokojení hmotných potřeb. Ti věřící pohané v Evropě, ti byli úžasně zbohaceni právě působením apoštolů, těch, kteří vyšli s Božím slovem. A to byli Židé. Apoštol Pavel byl Žid a oni měli podíl na tom bohatství, které vyšlo z Izraele, vyšlo z Jeruzaléma a dostalo se až do Evropy. A vnímali v tom tu úžasnou souvislost, že teď, když slyšeli o hmotné nouzi těch věřících v Jeruzalémě, tak to bylo pro ně potěšením. Bylo to pro ně radostí, že jim můžou v uvozovkách jakoby oplatit to, čím oni byli zbohaceni v těch duchovních věcech. Já vidím, že není rozdíl mezi duchovním a hmotným. Víte, to souvisí spolu. Já vnímám, že toto kdysi pochopil i zakladatel armády spásy William Bott, když prostě řekl, já nemůžu těm lidem vykládat o tom, že je Bůh miluje a nechat je v chudobě. Nechat je, aby měli hlad, aby neměli kde bydlet, aby neměli si co oblíct. Prostě ta duchovní potřeba a ta hmotná potřeba jde ruku v ruce. Já vnímám, že to tak prožívali i ty věřící v Makedonii, kteří, když se doslechli o té situaci v Jeruzalémě, tak neváhali. Neváhali a přispělo to k tomu, že se sami stali bohatí. Mně se moc líbí, jak se to Pavel tady vyjadřuje v tom druhém verši. Ve veliké zkoušce soužením se rozhojnila jejich překypující radost, už to samo se zdá být paradoxem. Ale my víme, že to paradox není. Řada z nás to prožívá. Že když prožíváme těžkosti, sevření, tak se v uvozovkách paradoxně, nepochopitelně pro nevěřící lidi, prohlubuje naše radost z toho, když vnímáme, jak nás Pán vede, jak je s námi, jak nás podpírá, jak se na něho můžeme ve všech oblastech spolehnout. Ve veliké zkoušce soužením se rozhonila jejich překypující radost a jejich hluboká chudoba do bohatství štědrosti. To je něco úžasného. To je něco, co člověk, který nechápe, o co jde, tak si říká, to je naprostý nesmysl. Jak se může hluboká chudoba proměnit v bohatství štědrosti. Ale to je princip dávání. Bratři a sestry, to je princip dávání. Jestliže jsme ochotni dát Pánu i nad své možnosti, tak jak to udělali Makedonští, i nad své možnosti, říká Pavel, oni šli až přes jakousi hranici svých možností, dali i nad své možnosti, tak najednou zjišťujeme, že je tady někdo, kdo naplňuje naše životy bohatstvím štědrosti. Že nám neubývá. Že naopak prožíváme úžasné bohatství Boží milosti. Já bych k tomu dát se i v této věci Bohu k dispozici, vydat se se vším, co mám, do Božích rukou, připomněl ten velmi známý příklad, který Pán Ježíš, na který Pán Ježíš upozornil své učedníky a který zaznamenává evangelista Lukáš a evangelista Marek. Já to přičtu z evangelia Lukáše, z 21. kapitole, první čtyři verše. Když vzhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do pokladnice. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dvě drobné mince. A řekl, vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila více než všichni ostatní, neboť ti všichni vhodili k darům ze svého přebytku. Tato však vhodila ze svého nedostatku celé svoje živobytí. To je ono, dát i nad své možnosti. Ona dala všechno, nezbylo jí nic. Ty dva halířky, to bylo poslední, co měla. Marek to nazývá, že uvrhla celou svou živnost. To, na čem závisel její život, to dala Bohu k dispozici. Myslíte, že byla ukrácena? Rozhodně ne. Bůh to vidí. Bůh vnímá ty pohnutky, se kterými dáváme. Ti bohatí, Marek říká, ti bohatí, kteří tam přicházeli, dávali hodně. Dávali hodně. Ale z toho, co jim zbylo. Z toho přebytku, z toho, co usoudili, že ani moc nepotřebují, že teda to můžou postrádat. Z toho přebytku dali, ale ona dala všechno. A v tom vidím princip dávání, který chce Bůh vidět v našich životech. Takový princip dávání bychom měli uplatňovat i nejenom při sbírce, ale v tom, jak vzájemně prožíváme svoje vztahy ve společném obecenství. Já se zmíním ještě o té sbírce na stánek, o které mluvil Aleš. A přečtu z 36. kapitoly 2. knihy Mojžišovi, jak to dopadlo. Jak to dopadlo s tou sbírkou navíc. Kapitola od 3. verše. Vzali od Mojžíše všechny dary, které synové Izraele přinesli na dílo služby svatyně, aby je vykonali. Synové Izraele mu však dál ráno co ráno však přinášeli dobrovolné oběti. Dobrovolné oběti. Alež to podtrhl, já to potrhávám znovu. Dát Bohu, to je záležitost dobrovolnosti. Bůh nenutí nikoho. Víte, a proto si myslím, že ani církev nemá stanovený desátek nebo něco takového. Víte, dobrovolně. A já jsem přesvědčený, že někdy i nad své možnosti. To Bůh chce v našich životech vidět. Chce vidět ochotné srdce. Přinášeli dál ráno co ráno dobrovolné oběti. A proto přišli všichni zruční lidé, kteří konali veškeré dílo svatyně, každý od své práce, kterou konal, a říkali Mojžíšovi. Lid přináší víc, nežli je třeba na službu pro dílo, které Hospodin přikázal vykonat. Na to Mojžíš přikázal a nechal v táboře rozhlásit. Muži ani žena, ať již nepřipravují zásobu na dar svatyně. A lid přestal přinášet. Byla již dostatečná zásoba, aby bylo vykonáno veškeré dílo a ještě zbylo. Já se těším, že se dočkám jednou toho, že budeme mít tolik, že budeme muset křičet, už nenoste, máme dostatečně. To v tom spočívá to dobrovolné rozhodnutí. Dát to, co chci, to, co mohu. Já jsem ještě se chtěl zmínit o tom posledním verši, ale už není čas. Možná někdy jindy. Já si myslím, že dávání nejenom do sbírky, dávání obecně je ohromné téma. Ohromné téma, kterým se díky Pánu můžeme společně zabývat a že může být pro nás velice povzbudivé, velice užitečné. Dávejme sebe Pánu. V prvé řadě. Dávejme sebe Bohu. Víte, o Kálefovi já se připravuji na zítřejší kázání v rámci aliančního týdne modliteb. O Kálefovi je napsáno, že byl jiného ducha než všichni Izraelci. Víte proč? Protože se oddal Hospodinu. Proto byl jiného ducha. Dejme se Bohu k dispozici. Dejme se Pánu k dispozici. A dávejme se k dispozici i jedni druhým. Amen.